ciudad. Să zipi. Noci probdít před tvým domem.
A ještě nejsme připojeni, ale
vysílání to nevím, jestli už to Martin připojil, asi nás neslyší, teda doufám, že nejsme slyšet, ale už jsme všichni dohromady, takže se radši
nevím. Slyšet, protože by do toho vlezlo zase nějaký nastavení, takže dám na pále, já tady stopuju Michala Chladila a Karla Gota a pustím vám tam jenom tedy znělku na začátek a jdeme se na to vrhnout na dnešní program.
Je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás.
Představím vám program Aliance národních sil na začátek, tedy tři ano a tři ne. Za prvé ano míru, to znamená vystoupit ze Severoatlantické aliance. Za druhé ano suverenitě České republiky, vystoupit tedy z Evropské unie. A za třetí ano zestátnění strategických odvětví národního hospodářství a přírodního bohatství, tedy
ano,
vody a nerostných surovin. A zrušení církevních restitucí.
Ne, nemůžete.
Tři ne.
Ne
ilegální ani zlegalizované migraci,
mluvit
ne novodobému otrokářství nad národních firm a exekucím a ne zrušení dekretů prezidenta Československé republiky doktora Edvarda Beneše a snahám o likvidaci českého státu.
No už dámy a pánové, tak zase trošku tady pirátské podmínky. Samozřejmě to nemá nic společného s tou stranou, že ano, ani s hnutím, ani s teorií pirátů, ani s ničem jiným. Nikoho hloupě nebudeme, vítáme vás, tedy já vás vítám u vysílání svobodného vysílače CS. Studio Karaně je dnes nachystáno na další dvě hodinky vysílání. Samozřejmě, jelikož je čtvrtek, dnes 8. dubna roku 2021, tak tu máme pravidelný čtvrteční večerní pořad s Aliancí národních sil, tedy aktuální komentáře Aliance národních sil. No už a my se dneska koukneme samozřejmě s představitelkou, s předsedkyní, s Vladimírou Vítovou, kterou teď tedy vítám do vysílání oficiálně. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Tak, také vítám prvního místopředsedu Aliance národních sil, doktora Karla Haise. Hezký večer.
Dobrý večer všem.
Nuž, a také vítám tedy Karla Redlicha, teď to Martinovi motá jazyk, Redlicha a koukneme se, což je to tedy předseda krajského klubu Aliance národních sil libereckého toho kraje, takže také dobrý večer.
Dobrý večer.
Nuž, mám tady od Vladimíry přichystána tři témata, ale věřím, že se budeme věnovat mnohem vícero, protože, jak jsem říkal Vladimíře před vysíláním, dneska jsem chtě nechtě sledoval vysílání ČT24 těch událostí, nebo jak se to jmenuje, ty hlavní jakoby zprávy od 7. hodiny, nebo od kdy to šlo a když jsem se z toho nepozvracel, takže témat tady mám i zaškrtaných dost já a samozřejmě téma dost vylezlo i na stránkách Aliance národních sil během posledního týdne, takže se budeme moci o všem bavit. Na začátek se tedy dneska koukneme na představení krajského klubu Aliance národních sil, tedy právě z libereckého kraje, který tady zastupuje Karel Redlich. Pak bychom se měli kouknout na Štrasburský soud, to také tam bylo vlastně v těch zprávách zmíněno, posvětil tedy systém povinného očkování v České republice, nebudu říkat to v to ošklivý v Česku, samozřejmě s tím, že jako tlačí na ty děti a tak dále a blablabla. Bla, bla. No a také se koukneme, jak je prý to těžké vystoupit ze Severoatlantické teroristické organizace, tedy z NATO. No a proto to raději prý ani nebudeme zkoušet. Nuž, takže se koukneme na ten Liberec, na Libereckou alianci národních sil nebo jejich odnož.
Kdo se toho ujme? Představí to rovnou Karel Redlich nebo Vladimíra Vítová?
Já bych pana kolegu představila. My chceme posluchače seznamovat s předsedy krajských klubů Aliance národních sil. Máme jich 14, tak máme celý rok co dělat. Minule jsme měli paní Michaelu Bohatou, to je předsedkyně krajského klubu Zlín. To bylo předminule, pak jsme tady měli pana Libora Zajíčka, krajský klub Brno. A teď bych vám ráda představila pana kolegu Karla Redlicha, který je předsedou krajského klubu Liberec. A dohodli jsme se, teda doufám, že jsme tak dohodnuti, že se pan kolega konkrétně ji představí sám, aby posluchači měli představu, kdo s námi spolupracuje a na koho, v případě, že jsou z Liberecka, se obracet, protože na našich stránkách jsou jejich fotografie všech těch předsedů i mailové adresy a opravdu ty naše krajské kluby se rozrůstají, takže proto dáváme kolegům prostor i na svobodném vysílači. Takže předávám slovo.
Dobře, dobře. Tak Karel Redlich. Tak chtěl mluvit před vysíláním. A teď. Tak počkáme, než mu to v komunikaci doběhne, aby zapnul mikrofon. Stává se to i mě, dámy a pánové, takže co nebudeme přece na druhé ukazovat. S prstem jsme jenom lidé, takže Karle, halo. Halo. Je připojený.
Ale já mám pocit, že odpadl.
Že jo?
Tak já ho ještě jenom
tak musím připojit. Vytočte ho. Ne, nevytočte ho, zkontaktujte ho. Nebudeme ho nikoho vytáčet.
Halo.
A teď Karel naskočil, asi nějaká chyba v internetu. Tak Karel Redlich nám představí.
Vy jste normálně byli slyšet?
My jsme vás ani neviděli jako připojený.
Karle, vypadlo jste přímo jako ze Skypeu.
Mě to třikrát spadlo, no. I když jsem napojený na kabel, tak jasný. Nechápu. Chtěl jsem se toho vyvarovat, aby jako nebyl na Wi-Fi, tak jsem na kabelu dokonce, ale jak koukám, není to úplně ideální. Ani jdeme tak, to. Tak můžu představit tu naši činnost tady na Liberecku?
Je to už jenom na vás.
Kvělý. Jmenuji se Karel Redlich, je mi 41 let, v květnu oslavím krásných 42, což se na to těším, protože 4 plus 2 je 6 a to je moje takový dobrý číslo. Vůbec ta numerologie mě taky zajímá, takže tak nějak sleduju v tom svém životě, jak se mi ty události skládají, což mě dost baví. A jednoho dne se mi to takhle poskládalo, že jsem se konečně dostal k Alianci národních sil, za což jsem moc rád. Může za to svobodný vysílač, který vysílal pořady s paní Vítovou a s panem Hajsem. A už po prvním vysílání jsem nabyl vnitřního pocitu takové radosti, že je tu někdo, kdo ví, jak na to, jak to udělat, aby jsme byli opět svobodnou zemí, když to tak řeknu. No, je to asi tak rok a půl zpátky. Chvilku jsem otálel a dokonce jsem pak nakonec prostě se rozhodl Alianci oslovit, protože jsem cítil, že je potřeba něco dělat. Vedli mě k tomu dva důvody. První byl, abych šel příkladem ostatním a druhý, abych měl za sebou a kolem sebe skupinu lidí, na kterou se mohu obrátit a o kterou se mohu opřít, protože svými názory jsem žil docela osamocen. Tak, ještě bych rád něco řekl o sobě, možná to bude zajímat ostatní, protože každý tu cestu má trošku jinou, ale k tomu probuzení, tak jak to různí lidé nazývají, někdo třeba prozřením a tak, jsem došel v roce 2008, pamatuju si to úplně přesně, protože jsem nedávno mluvil o tom s kamarádem, jak k tomu došlo. Byl to totiž on, který mi otevřel takovou tu pandořinu skřínku. A měli jsme na to dost času, protože jsme zrovna rozebírali střechu na našem baráku Takže jsme si tak povídali, on mi vyprávěl. Trvalo to několik hodin. Mluvil o 11. září, mluvil o americké politice, mluvil o dalších a dalších věcech, očkování dětí, a já jsem ho poslouchal, ptal se, a nějak jsem to prostě vstřebal, ale musím říct, že se mi zhroutil opravdu ten svět, to poznání do té doby, jaké jsem měl o tomto světě. Myslel jsem, že je vůči nám přátelštější, ať už ta politika, nebo celkově, jo, to vzdělávání, to zdravotnictví a tak, všechny ty lidský obory, ta historie, že je přece jenom jako nějak popsaná pravdivě, ale byl jsem otřesen z toho všeho, ale zpamatoval jsem se z toho a od té doby jsem byl velice obezřetný a mohu říct, že naprosto imunní vůči všemu, co se na nás valilo, ať už z Evropské unie. Vždyť já sám jsem jako dával hlas tenkrát k tomu, aby jsme do té unie vstoupili, jo? Takže já si to tak trošku teď i odpracovávám, protože z té unie chci fakt rychle pryč a vidím, že i to na to je fakt nebezpečný a že ta země už se nám ztrácí prostě pod rukama, že nám přestává patřit, že už nemáme ani pomalu tu vodu, která nám tady příští ze země. O všechno se musíme téměř prát, jo, není to samozřejmé. Takže od tohoto roku, díky těm kamarádům, protože přece jenom nejsem tady úplně sám na tom Semilsku, kam jsem se přistěhoval se ženou před 15 lety, tak je tady pár lidí, opravdu pár, kteří to prokoukli a kteří mě do toho tak svým způsobem zasvětili, když to tak řeknu. A jsou to lidi, kteří jsou aktivní a založili tady osvětovou takovou vzdělávací společnost, jmenuje se Trojtečka v Semilech, a na různý témata se snažili roky lidi upozorňovat, mluvit o nich, ale viděl jsem, že ty diskuze s těma lidma jsou takový povrchní, že málo kdo k sobě nechá připustit něco, co by mohlo jakoby nabourat tu jeho realitu, tu životní představu, kterou si pracně celý život budoval. Takže ten efekt jako nebyl zas tak veliký. Až tady ten poslední rok toho koronaviru se ukazuje, že ty lidi se jako probouzí hromadně a víc, což je dobře. Já nevím, slyšíte mě stále ještě?
Ano, velmi dobře.
Všichni tak jo,
to jsem rád, já bych se bál, abych tady nemluvil jenom do obrazovky. Nejsem zvyklý mluvit na obrazovku jako tímhle stylem. Jsem zvyklý mluvit před lidma. Vyučuju znakový jazyk, kterým se věnuju a který jsem i vystudoval na filozofické fakultě, což byl obor nový a velice progresivní. Znakové jazyky se totiž vůbec nestudovaly a považovaly se za něco méně cenného, což mě iritovalo celý život a byl jsem tím stigmatizovaný, protože mám neslyšící rodiče. Jo? Takže ty ho používali celý život a viděl jsem, že narážejí všude na nedorozumění a na předsudky a podobně. A díky tomuhle oboru jsem vlastně docela taky prozřel, ale ne natolik. Ta vysoká škola mi opravdu nedala jako ten způsob uvažování, abych si udělal jako jasno o té společnosti a o té historii a o dalších věcech. Takže jsem se tím musel pak jako prokousat sám. Ale opravdu mi to dost pomohlo, to studium, už protože to byl obor takový speciální, jaký byl. No, tak to bych ještě řekl sobě. Jinak 15 let teda žijeme v Semilech se ženou, máme 3 kluky. Teď jsem je před chvilkou, 2 z nich uspal a běžel jsem, abych tady mohl vysílat s váma. Třetí se tam ještě něco poslouchá, ale jaký půjde brzo do Hajan, doufám. No a ty kluky se snažím taky víst jako k tomu, aby tuhle zem měli rádi, aby si ji vážili, aby tu historii vnímali ale ne tak, jak se ji učí ve škole. A to jsme vybrali školu ještě alternativní, o Waldorfskou školu, proto jsme se sem i stěhovali. Očekával jsem i víc jako v tomhle směru, ale vidět, že je to zkostnatělý bohužel na těchto školách, co se týká historie, ale ne tolik. Jo. Je to vidět i teď v té době toho koronaviru, když jsem se úplně zhrozil, že včera přišel mail, že budou testovat, očkovat teda ještě ne, ale rouškovat. Tak jsem tam rychle psal a naštěstí mě ředitel opět uklidnil, jak mě uklidnil už v únoru, že testování prostě nebude podmíněný, nebo ta účast té škole nebude podmíněná tím testováním, ale jenom prostě opravdu dobrovolně, jako kdo chce z těch rodičů a dovolí to jakoby těm dětem nebo jako tu zodpovědnost, kterou rodiče vezmou, tak ať se tam teda testujou, ale ty ostatní nebudou muset a budou moct být normálně s nima ve škole. Takže to jde zařídit a viděl jsem, že i tady nějaká škola, teď nevím konkrétně, která, ale ředitel jedné školy ten jasně vzkázal jako ministerstvu, ať se jdou vyspat, že to, si to udělá po svém jako ředitel. Což je teda skvělý přístup, si myslím, protože jiný přístup už jako fakt nejde mít v dnešní době. A tím bych navázal ještě na tu teda aktivitu naší teď celorepublikovou, které mluvil už minulý týden Libor Zajíček a předminulý týden Michála Bohatá z Moravy, který ten projekt vymysleli. A my ho teď realizujeme po celé republice, což je skvělý. A obeslali jsme všechny školy dneska v celé České republice. Některý maily se teda vrací, jo, ale jejich hrstka jakože nedoručený a tak, ale prostě ten dopad bude obrovský na ty ředitele těch škol, ať se fakt s tím srovnají, protože mají právní analýzy, vědí, že to je protiprávní, že to je prostě naprosto neadekvátní všemu, co si člověk fakt může jako představit, ať už mluvíme o svobodách, o zdraví a tak. Takže tohle teď probíhá, za což jsem moc rád a děkuji tímhle způsobem i na Moravu, že to takhle pro nás připravili. A řekl jsem teda o svých zájmech, toho ještě moc ne, ale nechci tady jako mluvit dlouho. To, že učím 15 let znakový jazyk, mě jako vycvičilo v tom, že před lidma dokážu nějak mluvit, ale tady takhle do té obrazovky fakt to nejsem zvyklý. A co ještě bych řekl, že znakový jazyk vnímám opravdu velice jako niterně, už protože to je můj mateřský jazyk, jako první jazyk a až druhý čeština. Ale musím říct, a to chci vám opravdu říct, co považuji za důležitý, a pak určitě řeknu ještě o aktivitách a pozvu vás na jednu akci, kterou budeme pořádat příští týden v Lomnici nad Popelkou, ale vydržte ještě, prosím. Chci vám říct, že znakový jazyk, český konkrétně znakový jazyk, je fakt poklad pokladů a po celém světě nám ho můžou jenom závidět. Ono totiž, ten znakový jazyk není tak samozřejmý, jakože že se používá všude a vždy od nepaměti. Je to otázka tak 250 let maximálně do historie, kdy ty znakové jazyky začaly vznikat v Evropě. A my jsme byli čtvrtý stát, ještě teda za Rakouska, Uherska, čtvrtý město v Praze, který jako prosadilo ten znakový jazyk do výuky. Ale poté, po pár letech se dá říct, ten znakový jazyk zmizel z povrchu zemského, protože ti pedagogové nepovažovali ho za přínosný pro výuku neslyšících dětí. A ono je tam, jsou tam i takové zajímavosti, jo, že to zakládali tu školu i zednáři a tak. To jsou takové věci, to by člověk jako nevěřil, co se to kolem toho znakového jazyka dá všechno dohledat. Ale co chci říct, že ten český znakový jazyk je fakt perla mezi ostatními znakovými jazyky. A má tu historii totiž nepřerušenou. Nepovedlo se ho zlikvidovat. Ta genocida proběhla po celém světě těch znakových jazyků a oni po celém světě museli znova vytvářet znakové jazyky na těch školách pro neslyšící. Sami ti neslyšící se ho museli znova tvořit, ten znakový jazyk, protože ty pedagogové ho nepovažovali za přínosný. No, ale v Čechách ta kontinuita vytrvala, takže máme jeden z nejstarších znakových jazyků. Ale těch novodobějších. Já se zabývám i indiánskými znakovými jazyky, což je klenot opravdu největší. A říkám, v uvozovkách mě teď berte, kam se hrabe i ten český znakový jazyk na ty indiány, protože to byly, to je moudro sama, to, co oni vymysleli a používali. Oni to dokázali rozšířit po celé Severní Americe a měli to jako mezinárodní způsob komunikace. To, co hledal Komenský a další myslitelé, tak oni už tam dávno jako realizovali. Bohužel Komenský to nevěděl, jinak by to musel prostě v těch svých knihách napsat. On tam popisuje univerzální jazyk pro lidstvo. Hledal ho poctivě a je paradoxní, nebo možná radostný spíš, že když ho popisuje ty principy, jak by ten jazyk měl vypadat, tak jako kdyby popisoval ten znakový jazyk. Opravdu je to neuvěřitelný. I když ho nezná, i když ho tam nezmiňuje, tak ho tam popisuje. A to jsou věci, na které tady není čas, o kterých nechci víc mluvit, ale chtěl jsem to zmínit. Znakové jazyky používali dokonce i v klášterech mniši, protože nechtěli mluvit, aby se nerušili od rozjímání a kontemplace. Takže zvolili systém znaků a docela ho jako pozdvihli na vysokou úroveň. A je to taková zajímavost, o kterých taky už nechci víc mluvit. To jsou moje zájmy, ale ne pouze toto. Věnuji se i písmu historickému nebo spíš prehistorickému a dějinám prehistorickým, praslovanství a jsem opravdu šokován, v jakém systému jsme vzděláváni, jak málo víme o našich dějinách a mám radost, že i ta Aliance národních sil toto téma akcentuje, takže jsem se v ní našel po všech směrech. Tak a teď, co připravujeme na ten příští týden, nebo pardon, ještě
pardon,
mi dovolte.
Pardon, můžu jenom dodat.
No,
já
no,
jsem
samozřejmě.
Říct, to pan kolega zatajil, že každý rok město Semily předává cenu. Ta cena se jmenuje něco jako, jestli to řeknu špatně, tak mě prosím vás upřesněte. Muž roku. Ale
ne, to vás musím hned upřesnit. Ne. To může být samozřejmě i žena roku. To je kdokoliv, kdo se tady přičiňuje o nějaké kulturní nebo vzdělávací činnost a tak. A pak je to ještě spolek, většinou nějaká organizace. Takže osobnost roku a pak nějaký spolek například.
No a letos 15. února tuto cenu města Semily získal právě pan kolega Karel Redlich. Takže gratulujeme dodatečně.
Moc krát děkuju, já si to moc vážím. I ty ceny, i toho, že to říkáte, já bych na to zapomněl. Chtěl jsem to možná říct, protože proč ne, že jo, jako je důležitý se umět pochlubit. Toto je opravdu velký dar nejen pro mě, ale i pro ten znakový jazyk, který je opravdu na chvostu všeho zájmu odborného a bohužel i v tom zdravotnictví, jo, tam ty paralely, to je neuvěřitelný, tam teď my to víme, že jo, jak se to připravuje, jaký implantáty na nás chystají, nebo nevíme, ani jako možná vědět nechceme. Ale teď si to uvědomte, teď první pokusy na lidech v tomhle směru se dějou s kochleárníma implantátama. Vracejí lidem sluch? No vracejí, ale lidem, kteří o něj už třeba přišli, jo, ale ty, co se rodí úplně hluchý, anebo těžce nedoslýchavý, tak tam jako ten implantát může nadělat mnohem víc škody než užitku. Pokud to nejde ruku v ruce s tou přirozeností, kterou já spatřuju v tom znakovém jazyce. Ty lékaři všichni jdou tak jako drsně proti tomu znakovému jazyku, že tomu není jako obdoby. To je opět prostě genocida toho znakového jazyka. Ten znakový jazyk přežívá vůbec, jako to je zázrak, že ještě existuje. Ale jak říkám, my žijeme v Čechách a v tomhle směru my přežijeme všechno. Jo? Čeština přežila. Český znakový jazyk přežil. Takže já o to nemám jako nějak velký obavy do budoucna a věřím, že od nás vzejde ten impuls i do Evropy a že se to pohne k lepšímu. Že na to ten svět vlastně čeká, nejenom Evropa, ale nebojím se říct, že jako celý svět. No, tak co ten příští týden? V Lomnici nad Popelkou, prosím vás, 16.6. pátek, Lomnice nad Popelkou, krásné město, přijďte ho navštívit. Uspořádáme setkání svobodných lidí s podporou Aliance národních sil. Bude to od 3 hodin do 7 hodin a budeme tam mít příspěvky za Alianci národních sil, tam budu mluvit já, možná přijdou nějaký členové z Liberecka, ale budou tam i sympatizanti Aliance národních sil, kteří si přejí promluvit k lidem o svých zkušenostech, o svých postřehách za poslední rok nebo i díl. Já myslím, že tam dojde i na tu historii trošku, ale spíš se asi bude opravdu mluvit o té aktuální situaci, která všechny tíží a která na nás dolíhá každý týden víc a víc. Takže přijďte, máme konec nouzového stavu, takže je to paráda v tomhle směru, jestli se tam teda v neděli nezhrozí všech těch žalob a trestních oznámení, které už tam mají haldu a neprodlouží to znova, snad ne. No, takže příští týden opakuju v pátek 16. dubna od 3 hodin do 7 přibližně budeme vystupovat z příspěvky, dáme prostor i lidem, kteří budou chtít něco říct ostatním, budou považovat za důležitý sdílet svoji zkušenost nebo říct nějaké svý poselství. Uvidíme, jak se ta situace tam vyvine. Svým způsobem je to takový i zahájení předvolební kampaně Aliance národních sil tady v Libereckém kraji, protože ty setkávání doposud nebyly možný. Takže tolik asi k tomu, co plánujeme v nejbližší době. Rád bych ještě připomenul svého předchůdce, předsedu Aliance národních sil v Libereckém kraji, kterým byl Miroslav Starý. Výborný, řekl bych, výjimečný člověk s velikým srdcem, jak poznávám, čím dál tím víc, protože já jsem ho neměl tu možnost poznat moc moc, protože jsme se potkali jenom dvakrát na setkání na táboře v loni a pak na Petruškových vrších, kde jsme svolali tábor lidu. A o tomto, z tohoto setkání na Petruškových vrších jsme udělali video, je dostupný na stránkách Aliance národních sil, kde pana Starého můžete poznat. On tam mluví velice pěkně o historii a naší i toho místa, hlavně toho místa. A můžete si udělat obrázek, jakým byl člověkem, jak dokázal vlastně mluvit a oslovovat lidi kolem sebe. A v tom byl opravdu výjimečný, protože se mu povedlo tady vytvořit výbornou spolupráci i s lidmi, kteří víceméně chrání naše hranice. Já bych poprosil paní Vítovou, aby ty spolky správně řekla, že já je furt komolím.
No, já chci jen dodat ještě, že pan kolega Miroslav Starý, on zemřel letos, takže bohužel už není mezi námi, ale byl vydavatelem Severočeské pravdy. To byl měsíčník a měl dlouhou tradici, je to měsíčník zaregistrovaný u Ministerstva kultury a to opravdu dělal zcela sám, většinou i na svoje náklady, ale vlastně měl i celorepublikové pokrytí a pak také dělal deník Severočeská pravda, to se můžete když tak podívat. Není to teď aktualizováno, ale je tam archiv a je tam mnoho velmi cenných materiálů. Já vlastně jsem se kdysi seznámila s panem Starým právě skrze tu Severočeskou pravdu, protože on tam má perly, které nikdy nebyly nikde publikovány, co se týče historických materiálů a podobně. A právě na Liberecku zahájil v rámci Aliance národních sil spolupráci s Klubem českého pohraničí, s Českým svazem bojovníků za svobodu a některými ještě dalšími spolky, ale tyhle ty dva jsou nejdůležitější. A tam se opravdu ti lidé snaží udržovat povědomí o té pravdivé historii. Hodně se tam dělají akce, které souvisí s těmi památníky a pomníky s druhou světovou válkou, s osvobozením a podobně. On každý ten krajský klub ANS se podle toho složení lidí věnuje částečně i jiné problematice, která ho zajímá. Takže na Moravě třeba akcentují slovanství a tady na Liberecku zase je akcentována ta historie a druhá světová válka, aby nedocházelo ke zkreslování historie. Tak jestli jsem to doplnila, stačí to?
Úplně skvělé, moc krát děkuju. A v tomhle směru bych chtěl vyzvat lidi, kteří toto vědí a znají a žijou v Libereckém kraji, v Ústeckém kraji, Karlovarském kraji, nakonec i v tom Plzeňském kraji, v tom pohraničí, který opravdu trpělo hodně v naší historii, tak nejenom samozřejmě to pohraničí, jo, ale v tomhle směru potřebujeme opravdu pamětníky, potřebujeme lidi, kteří to baví, jsou historici, kteří ještě jsou tou živou kronikou, tou pamětí toho lidstva, toho našeho národu. A já vím, že dneska všichni koukají na kandidátky volební a chtějí tam vidět samý mladý lidi, ale já říkám ne. My tam potřebujeme právě tyto zkušené lidi, kteří opravdu jsou moudrostí samou a dokážou o těch věcech mluvit. Nemají to vyčtený jenom z knih, ale prožili to. A v tomto směru jste to doplnila moc hezky. Já jenom co bych ještě k panu Starýmu řekl, že to jeho velké srdce vlastně způsobilo to, že k sobě přitáhl lidi napříč, si myslím, tím politickým spektrem, že ono to často, my sice říkáme, že furt program, aspoň já, třeba, že je to nejdůležitější, ale je vidět, že když je opravdu osobnost s velkým srdcem, tak se na program ani tolik, jako už pak třeba nemusí koukat, no. Protože no, lidi to cítí, že tu pravdu a tu ryzost z toho člověka a to stačí mnohdy. A to musím říct, že jsem cítil já z vás, proto jsem se k Alianci národních sil přidal. Takže. No, to je asi tak všechno, co bych tady řekl zatím k tomu. Když mě něco napadne, rád doplním v průběhu.
Dobře.
No přesně, já jsem vás chtěla poprosit, abyste zůstal a když budete chtít něco říct, tak se budem domlouvat na chatu, aby jsme se neskákali do řeči, protože mám pocit, že se někdy slyšíme trošku se zpožděním a pak se snažíme vždycky do toho vloudit.
No,
jo,
to je Skypeové připojení, ale buďme rádi, že ho máme. Tak, bude ve střehu, Karel. Dobře, dámy a pánové. Můžeme asi přejít tedy na to druhé, zase hrůzné, co právě dneska zaznělo na ČT24, tedy na ČT1 v tom hlavním událostním komentářovém zpravodajství, že tedy Štrasburský soud posvětil povinné, nebo systém povinného tedy očkování v České republice, je to něco z úvěryho, nemám k tomu ani slov, takže se na to jdeme kouknout. Tak, tady někdo píše, že prosí o slovo, to bude asi Vladimíra, já se na to musím kouknout. Ano, takže dáme slovo Vladimíře.
No, já totiž chci částečně uklidnit všechny, protože já jsem se na to teď dívala ještě podrobně a taky ze začátku jsem byla zhroucená, ale jde o to, že ten Štrasburský soud hovořil o povinném očkování, ne o očkování proti covidu. Ten Evropský soud pro lidská práva rozhodl o té stížnosti 6 českých rodičů. Ti brojili ve Štrasburku proti systému toho povinného očkování dětí. Ale já teda jsem neviděla tu jejich žalobu, ale i na stránkách české justice se objevuje povinné očkování dětí. a ne ten covid. A ten Senát velký označil to nastavení povinného očkování v České republice za adekvátní. A ta zpráva je, že kromě základních práv má člověk tedy i základní povinnosti a odpovědnost vůči druhým. To je samozřejmě sporný, jak to kdo interpretuje. Ale vyzvedl, teď tedy cituji, vyzdvihl důležitost sociální solidarity a společnosti. Ale tady je podstatné, že Rada Evropy, to už jsme tady zmiňovali několikrát, což je tedy ta přední evropská světová, ještě jednou, Rada Evropy a COE, má to značku COE česky. A je to, je, teď nám říkají, píše někdo, že jsme spadli a nejde vysílání, Martine.
No tak to je divný, ale s tím já nic neudělám, protože mi to ukazuje connected to server, že jsme připojeni od času 21.02 o 18 sekund a od té doby mi to vysílá, takže jestli, na, dámy a pánové, jestli vám to někdo shodil na konci anebo uprostřed, já s tím na začátku opravdu nic neudělám, ale mám tady, že nás někde slyší. Jo, to píše zase Karel, dámy a pánové, prosím vás, kdybyste někdo poslouchal, tak pište na Skype, jo, jestli nás slyší ne, nebo ne. Já se kouknu ještě do Amailu, ale počítám, že tam zatím žádná
věcička. Ale to bude slyšet z archivu.
Nebude, to já se na to kouknu, ale zatím,
no,
že by...
povídejte.
To, povídejte, protože to už by dávno zvonil telefon a už by dávno tady řinčili SMSky, jo? Že jsme se ztratili z vysílání jako úplně, to bych řekl, že je blbost.
Počkat, teď mi telefonuje pan kolega, ano?
Jo, slyšíme.
Už jedeme, prej, tak v pořádku, díky. Takže, že ta přední Evropská světová organizace pro lidská práva, která vlastně řídí ten Evropský soud pro lidská práva, rozhodla 27. ledna na svém hlasování. Ta rezoluce má číslo 2361, je to na našich stránkách, tak ta rozhodla o zákazu ustanovení povinnosti očkování členským státům. A teď tam máme uvedeny i přesně ty body. Je to bod 731, 732, 715. A jde o to, že je nebo že je tam řečeno, že je nutné zajistit, aby občané byli informováni o tom, že očkování proti covidu není povinné. A že na nikoho není politicky, společensky, nesmí být ani jinak vyvíjen nátlak. Takže to chci jenom dodat na úvod, že to je přesně, jak jsou ty zprávy matoucí a jak jsme všichni takový hysteričtí trochu, protože to je rána za ránou. Takže ještě jednou, ty informace, které možná mě pan kolega poopraví, ale myslím si, že ani ne, že ten štrasburský soud se hovořil nebo dal to, ten verdikt o tom, o povinném očkování jako takovém. A to je fakt, že to ty naše zákony ošetřují, protože to je stejně, teda podle direktiv Evropské unie, je to stejné jako v těch ostatních státech. Ale nebylo to o povinném očkování na covid. Tam naopak ta Rada Evropy přijala usnesení, že to nemá být povinné. Tak předávám slovo.
No, já si to slovo konečně vemu, protože to je velmi důležitý. Podívejte se, nevíme, jak zněla žaloba a zněla pravděpodobně trochu šejdrem, abych to řekl tak trošku česky. Musíme si uvědomit jedno. Je pojem očkování a má dva významy. Očkování, které brání nějaké nemoci, nákaze, nebo napravuje následky onemocnění, anebo pozbuzuje teda imunitu toho člověka. Toto očkování, proti tomuto očkování nikdo není. A rozhodně není proti tomu, není proti tomu ani Aliance národních sil. Ale to, co se dneska skrývá za falešnou vlajkou pod pojmem očkování, není to očkování, pro které bychom byli. To sérum, který se vpravuje teda do toho těla, není za účelem ochrany toho člověka, za léčení, za zlepšování imunitu, ale naopak.
slabší jedinci zemřou hned, ty další zemřou do několika let na nějakou nemoc. Dneska jsem přečet na tom internetu, že nádory plic se zvedly o 70%. To už nikdo neprověřuje, jako z jakého důvodu se to jako zvedá. A rozhodně to není opatření, které by reagovalo na pandemii. Protože ta pandemie vlastně neexistuje a je to jenom politická objednávka na to, aby se mohl tenhle ten program jako rozvinout a rozšířit. Ze dvou důvodů. Jednak je to obrovský biznis a z druhého důvodu, že je tedy celosvětově ještě doznívá ta představa o tom, že by se měl snížit tedy počet obyvatel a ty, co přežijí, tak by měli tolik starostí se svým zdravím, že by se nevměšovali do světového řízení. Čili, aby jsme jako rozuměli tomu, co nějaký orgán teda vyhlašuje nebo nevyhlašuje. Kolegyně to rozebrala velmi podrobně a kdo to slyšel, tak ať slyší. A kdo to slyšel a neslyší to, no tak holce nedá nic dělat. Ale ještě bych chtěl říct jedno. Ta naše politická garnitura pochopitelně tyto věci bude zneužívat ve svůj prospěch. Teď jsme se dozvěděli, že jo, o panu Faltýnkovi, jak to vlastně je s tou jeho upřímností a bojem za český národ, vzhledem k jeho podnikání a jaký má zájmy na tom, aby pandemie trvala co nejdýl. A není v tom sám, v tom jsou v podstatě všichni, že jo. A proto vlastně se to tady v té naší české kotlině pořád udržuje. V tom strachu a v té akceleraci. A to, že to budou zneužívat, je akt Roberta Plagy. Ten narychlo rozeslal školám těsně před odvoláním ministra zdravotnictví z funkce, že ten, kdo nebude mít test pozitivní, nebude připustěn ke zkouškám na střední školy. To je prostě něco neuvěřitelného.
Negativní, ne?
No, jakože jsou zdraví, no.
Jo, tak negativní, no. Dobrý.
Takže to je něco neuvěřitelného, co si ty darebáci ještě na poslední chvíli dovolejí. Jo. A na to teda musíme reagovat. Na to skutečně musíme je brát k právní zodpovědnosti. Protože toto, co oni dělají, to je pokus o genocidu. To je pokus o skutečně totální zhroucení naší společnosti, našeho státu. Protože každý uzurpátor, který se snažil nás zlomit v historii, tak šel po naší vzdělanosti. Vždycky to tak bylo. Vždycky se zavíraly vysoké školy, vždycky se zavíraly střední školy a deformovala se učební řád v základním vzdělání. To, co se tady stalo ze základním vzdělání, to snad nemá v naší historii skutečně obdoby. Skutečně ne, ani před Marií Terezí to prostě nikdy nenastalo. Něco takovej útok. Ani po Bílý hoře to nebyla taková intenzita. To, že se nás pokoušeli jaksi zlomit tím, že jsme mluvili německy a prostě to je něco jiného. Ale otupět a snížit vzdělanost celé populace a celé generace jedné, To se skutečně nestalo. A to jsou impulzy, jak oni na poslední chvíli, a oni skutečně vědí, že to je poslední chvíle, oni skutečně vědí, že končí. Jo, to si musíme uvědomit. A to nás musí pozbuzovat v tom našem snažení. Že přišla chvíle, kdy loutkové vlády, říkejme tomu tedy hlubinného státu, že končí prostě, musí skončit, protože jinak by došlo naprosto ke zničení suverénního národního státu. A na to musíme stavět. Já to říkám schválně takhle vyhroceně, schválně takhle impulzivně a možná i trochu emotivně, protože to, co udělal, to skutečně nemá obdoby. A podívejte se, že ty hlavní agentury, televize, rádio, noviny a to, ty mlčí, prostě to se nedozvíte v podstatě. Když nebudete brouzdat na tom internetu, tak se vlastně nedozvíte, co oni ještě dělají. Čili to je hlavní vlastně, na co chci upozornit. Pandemie jako taková neexistuje. A to očkování z tohoto důvodu je nezákonné. Je to prostě nezákonné. To, že oni si k tomu vytváří různé vyhlášky a podzákonné věci a dokonce i zákony, protože ten pandemický zákon, ve zkratce řečeno, ten se dá rovnat tomu vobuškovému zákonu v 89. roce, který ještě na poslední chvíli ten režim ještě na jaře schválil. To je skutečně zásah do svobod, do existence naší společnosti. To není žádná legra, to není nějaký dílčí zákon, který můžeme respektovat a nemusíme respektovat. To je politický signál, kam ta garnitura nás chce zmanipulovat. To je to, co je na tom zákonu nebezpečný. Že to je politický signál. Tímto směrem se budeme ubírat. A na to si stanovíme všechny možné instituce. Podívejte se, jak to jsou zajímavé věci. Jo. Třeba jak se chovají někteří policisté. To je prostě neuvěřitelný. V normální společnosti by něco takového vůbec nemohlo vzniknout. Aby za banální přestupek toho přestupce prostě fyzicky napad, i když je v uniformě, i když je tedy policistou, aby ho tedy fyzicky napad, dokonce ho povaloval na zem, používal ty nejnebezpečnější chvaty a hmaty, poutal ho do pout a ještě upozornil na to, že taková specializace nebo specialita toho zřízení po 89. roce, že se pouta dávají za záda. Což v té totalitě v uvozovkách minulého režimu bylo přísně zakázáno. Jo? Takže taková to byla totalita. A toto zřízení je takové demokratické zřízení, kde i k výslechu vás poutají dozadu. Zkuste si v tom sednout. A zkuste si v tom sednout v autě. A uvidíte, jaký trýznivý pocit, bolestivý budete mít. Jo? A jestli to teda některý policisté nechápou, tak je varuju. Protože jednou si na to ty lidi vzpomenou. Jo? Další faleš ze strany policistů. Jejich rodiny chodí na pedikuru, manželky a příbuzný a goliči a to. A on se prostě sebere a jde do služby, veme služební auto, postaví se na křižovatku a postihuje lidi, kteří přejíždějí z okresu na okres. Chápete to? Oni sami to prostě vidějí, že to je hloupost, a přímo nechci říct blbost, jako, jo. Jo. Nejenom z právního hlediska, protože okresy neexistují, jo. Takže ten policista mi není schopen říct, kde jsou hranice okresu. Jo. Ale to je jenom taková klička právní. Je to principiálně, je v té morálce. Jo. Jak může ten člověk se vůbec podívat do zrcadla? Jak ten člověk se může takhle rozštěpit osobnost, že na jednu stranu prostě plní takovýhle hlouposti a skutečně s hlouposti směřující k zastrašování lidí, jo, a omezování jejich normálních lidských potřeb. A na druhou stranu si dělají, co chtějí. A to vidíte i u těch politiků. Oni se klidně scházejí, oni se klidně bavějí. Podívejte se na Kellnera, kde umřel? V Kanadě. A co tam dělal, když jsou zavřené hranice? Takže na tom vidíme, že ten stát se skutečně hroutil. Ta státní struktura a základní pravomoce státu prakticky jsme předali nadnárodním korporacím, ty převzali funkci řízení státu a hospodářství a vůbec všeho denního života. A vidíte to na tom, jak oni se chovají podle pokynů těch lobbystů a majitelů a podobně. Jo. My jsme rozepsali, jak říkal kolega, teda rozeslali ten dopis na ty školy. Jo. Podívejte se. Ať si ty ředitelé skutečně šáhnou do svého svědomí. Jestli jsou ochotní to riziko na sebe vzít. A až jednou na ně přijde ten okamžik, že budou umírat, tak jestli budou schopni si v těch pár vteřinách to se svým svědomím srovnat. Co byli ochotní všechno dělat proti lidem. A dokonce proti těm bezbraným lidem, proti těm nezletilcům, proti těm dětem. Oni to chtějí aplikovat dokonce i do mateřských škol. To jsou prostě zrůdnosti, které si snad nedovolili ani na cestě. Když tak v omezeném množství v těch jejich vyhlazovacích táborech, co tam dělali. A my to přijímáme a my diskutujeme nad tím, jestli teda uvolnit tohleto a jestli roušky ano a jestli výtěry ano a nebo ne a nebo očkování a jestli to má být povinné nebo nepovinné. My musíme ty lidi chránit. My musíme ty lidi chránit i ty, který by šli na to nepovinné očkování. My jim to trpělivě musíme vysvětlovat, že dělají chybu, protože tyto úkony jsou nezvratné. To už nikdy z toho těla nedostanou. Nikdy prostě. A když jim změní DNA, takže když budou mít tedy děti a budou plodit tedy další generaci, tak už budou plodit se změněnou DNA. A to chcete těm dětem udělat? To chcete té nové generaci udělat? A musíme si teda skutečně nalejt čistýho vína. My nejsme proti zdravotnictví jako takovému. Proboha, proč bychom to dělali? Ale to zdravotnictví ztratilo svoje původní poslání. Protože se to postavilo na zisku. A pochopitelně ty jednotlivé subjekty, nemocnice a polikliniky a praktický lékaři, já nechci to rozčleňovat, jo, se chovají ekonomicky. A jsou ochotni prostě na takovouhle zrůdnost jít a dokonce to podmiňovat nějakou účastí ve vzdělávacím procesu. Co to je za manýry tohleto? Kde je teda předseda vlády? Proč se teda nevyjádří jasně, že tedy Plaga přestoupil zákon a že to ruší z titulu svého předsednictví? Proč teda nevystoupí někdo tedy jako zástupce tedy parlamentu dolní nebo horní komory, teda předsedové těchto komor, proč nevystoupí a neřeknou ne, tohle to nemůže do praxe přijít. Jo? Každý se kroutí jako had a když rozšifrujete ten jeho život, tak zjistíte, proč to dělá. Protože na to má firmy, protože má na tom podíly, protože má na tom nějaké ekonomické zájmy. A to musí skončit. A to proto my říkáme, ne žádný takovýhle, bude fajn, bude jako předtím, bude jako před pandemií, jo, roušky jenom někde, jo, do restaurace s potvrzením, výborně, budeme moct chodit do restaurace, když se necháme teda otestovat, nebo dokonce opíchat tím jejich zákeřným sérem, jo, no to přeci to nejsou žádný změny. My musíme šáhnout na podstatu toho režimu. Tam můžete udělat tu změnu. Ale to, že dílčí problém vyřešíte, třeba i pozitivně, neříkám, jako jo, ale jenom dílčím způsobem budeme postupovat a budeme vylepšovat to, co bylo před pandemií, tak to nemá vůbec žádný význam, protože dřív nebo později se dostaneme zase do této situace. Protože ty síly, které to vyvolaly, ty se neztratí z toho světa. Ty budou jenom čekat na příležitost, kdy to budou moct zopakovat. Podívejte se, ten impuls toho fašismu v těch 40. letech. A čekali, pracovali, až po 70. letech to vybouchlo znova. Podívejme se okolo našich hranic. A vzpomeňme si tedy, nebo podívejme se do historie, jak to vypadalo teda před tím 38. rokem. Byli jsme obklopeni fašistickýma státama. A skutečně jsme nemohli nic dělat. Protože dřív nebo později by nás stejně dostali. Jo? A dneska? Jaká je ta situace? Musíme se nad tím zamyslet a skutečně už takový ty stereotypy stranickosti, jo? Takový to, já jsem z ODS a nesouhlasím s tímhle tím a já jsem tamhle odtud a teď takový ty nový hnutí, jo? Ty piráti a tohleto. Zpamatujte se všichni ty členové v těch stranách, co podporujete. Protože vlastně tyhle ty strany klasického ražení, výjima teda komunistické strany, vlastně usilujou i o váš život. I o váš, o život těch straníků. To je bez výjimky. Jo, čili to jsou ty věci a přestaňme být náš největší nepřítel, který existuje, je strach. Obava z toho, že jsme malí, že nemůžeme, že na koho bychom se obrátili, kdo by se nás zastal, kdo by to za nás vyřešil. To jsou všechno takové malomyslné řeči a myšlení, které nás nepřivede k lepšímu životu. Tolik asi bych řekl jako na ten úvod.
Dobře, dobře. Vladimíra Vítová.
Děkuji, já jsem chtěla udělat prohlášení. Jenom slyšíte mě?
Ano, ano.
Dobře, já jsem chtěla dodat, jenom abychom si uvědomili to, co tady jsme také dokladovali tím, že jsme citovali přímo ty materiály evropské, že tahle ta vakcína je experimentální. A takhle se u nás může řádit jenom proto, že tu je vyhlášen nouzový stav. A jenom při nouzovém stavu lze používat experimentální vakcíny. Jinak by to možné nebylo. Jsou to oficiálně dostupné materiály. Můžete se
já bych ti do toho skočil a doplnil. Ono je to experimentální vůči tomu uzdravování. Jo? To, že to nemá to razítko, to je experimentální. Jenže to, co oni vymysleli, to oni vědí dobře, co vymysleli. To není žádný nedokonalá nějaká věc nebo něco. To je velmi dokonalá, propracovaná věc na to, aby tu populaci tímto způsobem ovlivnilo. Ten experiment, který je nám předkládaný, jo, ono to nemá razítko a my nevíme, jo, statisticky, jak to škodí a neškodí a to je jenom to plácání o tom, aby utišili lidi. Ale oni dobře vědí, co vyrobili a co do té světové populace dostali. To je všechno. Dík, že jsem ti do toho takhle skočil.
No a protože to má ten statut té experimentální vakcíny, proto musí být ten nouzový stav, jinak by se nedalo takhle plošně a vlastně jakoby povinně, i když to samozřejmě ze zákona povinné není, na to upozorňujeme pořád, ale lidi hrajou s nimi, s tou vládou a s tím parlamentem tu Potěmkinovu hru, že to teda jakoby povinné je, prostě není. Ale ten nouzový stav je důležitý k tomu, aby tady na nás mohli vyzkoušet, respektive plošně praktikovat to očkování. Jinak se prvně říkalo, že se nebudou očkovat děti a chci upozornit, že teď už Evropa, Světová zdravotnická organizace taky, ale hlavně Evropská unie hovoří o tom, že budou experimentální vakcíny pro děti od 6 měsíců. To má být další kolo. Myslím, že jsem to tady taky citovala minule. Je to taky, máme to někde na stránkách, oficiální materiál té Evropské unie. Je tam přesně zacitován, když se to dáte do překladače, do angličtiny, můžete si najít to jeho číslo. Takže tohle je plán, očkovat povinně děti od 6 měsíců. Takže my se musíme bránit. A já chci říct, já jsem tady několikrát zmínila to staré antické drama Antigona. Ale my jsme přesně v té situaci, tam se jedná teda o vraždu dvou bratrů, kteří se vlastně vzájemně zabili, protože bojovali o nástupnictví v Tébách. A jde o to, že ten jeden bratr byl pohřben a toho druhého bratra zakázal ten král Kreon pohřbít. Ale Antigona prostě ta dbala zákonů božských, vyšších, že musí být pohřben. A všichni lidé to taky tak cítili, ale byli sticha. Nikdo se jí nezastal. Všichni ty Thébané si byli také vědomi toho, že správně by měl být pohřben a že by měly být respektovány zákony božské, tedy ten vyšší princip morální, než to, co nařídil jeden král. Ale prostě byli sticha. Ta Antigona byla strestána, protože byla zazděna. Jenže potom šel ten král Kreont k věštci a ten ho varoval a řekl mu, že bohové jsou rozhněvaní nad jeho nespravedlivým rozsudkem ze zacházení s tím tělem. A toho krále přepadl hrozný strach a spěchal, že vše napraví. Takže dál toho, on se jmenoval ten bratr, který byl, neměl být nebo nesměl být pohřben a pak ho teda pohřbil ten král Kreont. Tak ten se jmenoval Polyneik. Takže ten král ho nechal pohřbít a pak šel osvobodit Antigonu. Jenže už pozdě, ta byla mrtvá. Jenže tu Antigonu miloval syn toho krále Kreonta, Aemon. A ten, když viděl, že je ta Antigona mrtvá, tak se sám probodl mečem. A když to zjistila ta manželka toho Kreonta, matka toho Aemona, tak si ze žalu vzala vlastní rukou život, zabila se. A ten král Kreon pak již prosil bohy, aby ho smrtí vysvobodili z utrpení. A tohle to se přesně teď týká nás a naší civilizace. Jestliže tomu nezabráníme teď, tak ty tragédie se budou násobit. Budou horší a horší a závěr, ještě jednou zopakuji, ten král Kreon prosil ty bohy, aby ho smrtí vysvobodili z utrpení. Takže ono to vypadá jako antická tragédie, ale je to v kostce zmapovaná životní situace, kdy ty Thébané drželi hubu, přestože věděli, že to je nesprávné a když už se rozoupali, bylo pozdě. Pak už ten řetěz těch událostí jde to ráz na ráz a tragédie na tragédii. Takže proto my tady apelujeme dneska teda hodně emocionálně, to máme zabarvený ten pořad, ale že to není žádná hra, že to není jako zítra bude líp. Prostě nebude. Teď už se jede na ostro a je to ráz na ráz. Ale chci říct, že jsem dnes mluvila s jedním kolegou z nemocnice a on říkal, že 65% zdravotníků v nemocnicích je si toho vědomo a je proti očkování a nechtějí se nechat očkovat. Ona spousta těch zdravotníků taky byla donucena tím existenčním vyhrožováním, ale chci říct, že pro mě tady v téhle té dramatické době to byla dobrá zpráva, že jsou si toho vědomi. Třeba možná ještě kdyby se nějaké, to nejsou žádné průzkumy, ale když tam ty lidi dělají, tak si dokážou tu situaci zmapovat v těch nemocnicích. Ale když by jsme se je na to zeptali třeba před 14 dny, tak by možná to procento těch lidí bylo nižší. Takže je dobré, že to procento mezi zdravotnickým personálem se zvyšuje. Asi se zvyšuje i v jiných kolektivech, že ta informovanost je větší. Ale zakončím to svoje slovo tím, fakt mrkněte se na tu Antigonu. Vezměme si ji jako symbol té dnešní doby. A my musíme si zvolit ten vyšší morální princip nad tím strachem nebo nad tou ekonomickou hrozbou, protože teď je vám nebo nám všem je ta hrozba jenom jako existenční, ale když se necháme píchnout ty injekci, tak jako konec totální. Tam už opravdu nezměníme nic. Můžeme rovnou sami odkráčet na hřbitov. Takže tady mé slovo, ano?
Já bych to jenom krátce doplnil. Jak jsi říkala o tom, že se to povědomí jako zvyšuje a jednotlivé ty skupiny obyvatel začínají odmítat. Já bych při té příležitosti chtěl říct jednu zkušenost. Protože je zákaz vycházení v 9 hodin, tak tady v Hořicích u Jičína je všechno zavřený, že jo? Tady prostě nekoupíte vůbec nic, jo, po 9. hodině. Tak jezdím na benzínku. A byl jsem překvapený, doslova šokovaný tím, že to osazenstvo té benzinky nás pravidelně poslouchá. Vůbec jsem to netušil. Jsou to mladí lidi. Jo? Není to žádná stará generace nebo něco, že by se dalo říct, že je to nějaká nostalgie nebo něco takového. Jsou to mladí lidé do 30 let. Jo? A zejména jedna ta pracovnice mě překvapila tím, jak hluboce se v rodině u nich o tom diskutuje, jak hluboce v podstatě s naším programem souhlasí, jak jsou diskriminováni, protože nemůžou dělat vlastně svoje povolání. Ona se stala tedy pracovnicí na pumpě, protože svoje povolání vykonávat nemůže a její manžel v podstatě nemůže svoji profesi taky vykonávat. A to je vidět, jak lidé začínají chápat naše stanoviska. Že nejsme žádní kverulanti. Že nejsme žádný prostě uliční nějaký seskupení, který by chtěli něco odstranit a nevědí, co s tím. To je strašně důležitý. A tím bych vlastně mohl i přejít na ten další náš bod, který jsme si dali jako do toho našeho vysílání. Jo. Ale jenom jsem chtěl kolegyni doplnit, že skutečně to povědomí těch lidí narůstá. Že ty lidi se obrací proti tomu, u takových typů lidí, u kterých byste to nepředpokládali vůbec, že se na něčem takovým budou ochotni jako obracet. Největší problém je ze střední třídou. Největší problém je s řemeslníkama. Protože ty ještě pořád kličkují. Jo? Zvyšují cenu, dělají na černo, prostě snaží se z toho vykličkovat, jak to jde. To nejsou špatní lidé. Oni se jenom neumí zorientovat a myslí si, že se prostě o sebe postarají jiným způsobem. Třeba nezákonným způsobem. Za normálních okolností by je to ani nenapadlo. Jo? Ale v této situaci prostě k tomu sáhnou, protože jim jde skutečně o krk, že jo? Protože on, když měsíčně nesežene x peněz, tak ty rodiny jsou na dně. Oni nemají žádnou rezervu. Tam stačí, aby vybouchla lednička a je problém. Protože měsíce nemají na to, aby si koupili novou ledničku. Tam není žádná rezerva. Jo. Čili to je trošku v této skupině obyvatel trošku problém, ale oni k tomu dojdou. Protože ať se snaží, jak se snaží, ten systém, současný systém, kdyby pokračoval, tak je dožene. Dřív nebo později je uštve. Jo. Takže apeluju na tuhletu skupinu, aby skutečně, pokud nás poslouchají, třeba jenom tak ze zájmu, jo, prostě, že to je něco jiného, než poslouchají televizi, jo, aby se nad tím zamysleli a skutečně to chování změnili, ten přístup k tomu životu. Nejde jenom o jednotlivce, jde o celou společnost. To je všechno.
Dobře, dobře. Máme tady dotaz e-mailový od Mileny. Dobrý den, nebo asi tedy večer. Dotaz pro přítomné. Jaký je váš komentář k tomuto vyjádření z dnešního rána? Pan Al-Hamajda řekl, konec nouzového stavu usnadní pokutování hrozí až 3 miliony. Přinesli to Seznam zprávy a také Četka. Takže bylo to 6 hodin 49 minut. Hned tedy po ránu. Výňatek daného citátu, cituji tedy, konec nouzového stavu usnadní policistům postihovat lidi za porušení protikoronavirových opatření. Konec citace, to řekl tedy ministr vnitra Jan Hamáček, děláče SSD a AS a pandemický zákon, je k tomu doplněno, o který budou od 12. dubna nařízení opatřena, je totiž novější a přesnější. Policisté tak budou moci pokutovat lidi za nedodržování nařízení až do výše 3 milionů korun. Firmy pak až do 5 milionů korun českých a pak si můžete dočíst, co se změní od 12. dubna přehledně. Takže konec nouzového stavu usnadní policistům postihovat lidi za porušení proti koronavirových opatření. A hned je tady strašák, přesně o čem tady mluvíme, že se nesmíme nechat zastrašit. Takže strašák bubák 3 milionů korun pro fyzickou osobu a pro právnickou osobu nebo fyzickou podnikající tady mám tedy, jestli to chápu dobře, 5 milionů korun. Takový docela takový poměr, že jo, takový hezký jako pro vás, když si vyděláváte na chleb svůj bezdejší poctivou v vozovkách i nepoctivou třeba s prací, tak ale počítám, že poctivou, tak jsou 3 mega a když si vyděláváte jako firmička nebo větší firma, tak tedy 5 milionů. No, tak co je likvidační a není? A Karle, jak to vidíš? Nebo Vladimíro, zabývali jste se tím?
Měli jste čas se tam to zaměřit dneska? Kolega zase převálcuje. No. Vzít z začátku krátce slovo. Já chci říct, že o tomhle se hovořilo už ze začátku té pandemie. Máme zase na našich stránkách i jinde jsou návody. Neplatit to a pak vydržet ty kroky toho odvolání. To mě pak pan kolega doplní. Prostě nezaplatit to samozřejmě a nesouhlasit s tím. Vytisknout si ten papír s tím návodem, co se má dělat z těch našich stránek, dát si ho do kabelky, tam se ho vytáhnout nebo do kapsy, pánové, a řídit se podle toho, protože jinak je to samozřejmě likvidační a existenčně likvidační. Záleží na každém policistovi a na každém z nás, jestli teda bude, jak absolvuje tu volbu té Antigony. Ta ji absolvovala správně. Na každém z nás teď je prostě... Je to fakt na jednotlivcích, jak se kdo zachová. Ti policisté skládali přísahu. A ta přísaha, můžeme ji někde najít, ale ta přísaha stejně jako u právníků, stejně jako u lékařů, je, že budou konat ve prospěch lidu. Takže co je vyšší? To, že jim to nějaký ořád o šarži vyšší, já nevím, poručík nebo nadporučík, poručí. A nebo že teda budou jednat v tom smyslu, v jakém přísahali. Tady jdou proti sobě vlastně zákony. Tak z logiky věci by mělo vyplynout, že se ti lidé rozhodnou pro tu vyšší právní normu, pro tu morálnější právní normu, pro tu lidštější právní normu. A ne jenom, že někdo řekne tomu druhému něco a ten půjde a ně dotyčného zmlátí nebo mu napaří pokutu. Teď dochází na totální lámání chleba. A to, že ten Hamáček a vláda se bude snažit všemi možnými prostředky znepříjemnit život lidem, to bylo jasný. Já jsem si říkala, no to určitě bude ještě daleko strašnější, když bude ten stav nouzový zrušen, protože oni vzbouří nebe i zemi. Ale my taky musíme vzbouřit nebe i zemi a jich je míň a nás je víc. A my, když teď podlehneme něčem, tak pak ztratíme úplně všechno. My nemáme kam ustupovat, prostě nemáme. Tak teď předávám slovo panu kolegovi, koukám, že máme dotaz. A, nebo to je ten
ne,
slib.
Ne, to já jsem vám tam skopíroval.
A můžete ho, Martine, přečíst tady?
Mám. No, tak Karel se nadechne a já to... Služební slib policie České republiky nebo příslušníka PČRky. Takže slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu služby budu nestranný a budu důsledně dodržovat právní a služební předpisy. Plnit rozkazy svých nadřízených a nikdy nezneužiji svého služebního postavení. Budu se vždy a všude chovat tak, abych svým jednáním neohrozil dobrou pověst služebního sboru. Služební povinnosti budu plnit řádně a svědomitě a nebudu váhat při ochraně zájmů České republiky nasadit i vlastní život. Tak, stvrzuje se to podpisem. Tak.
Já bych tady zdůraznila přesně to, co jste říkal. Budu plnit služební předpisy, plnit rozkazy svých nadřízených a teď, ale nikdy nezneužiji svého služebního postavení. A jak je to tam ještě? Že bude nestranný a bude důsledně dodržovat právo. A tady je právě rozpor v těch vyšších právních normách a těch nižších. Takhle se dá opravdu zneužít. Všechno je jasný, že vždycky vyšší váhu mají vyšší právní předpisy. Tak předávám slovo.
Já jenom na tu vtipnou poznámku na kolegyni. Kdybych je chtěl převálcovat, tak by to vypadalo jinak. Ale služební slib, víte, to je právě ta demagogie. Jo? Ty příslušníci ozbrojených sil nejsou tupci. Jo? Aspoň teda předpokládám, že nejsou tupci. Jo? A jestli teda někdo z nadřízených ho nutí k něčemu, co nechce dělat, tak má dvě možnosti. Splnit to a pak si stěžovat a vydržet tu kalvárii, anebo prostě odejít. A to je otázka prostě morálky. Protože podívejte se, tyhle ty klamný takový, oni vědí, že to musí skončit, jo, že už je to neudržitelný, ta uzávěra té společnosti. Aby se ta společnost zase utišila, uklidnila, ono bude líp, a potom zase za měsíc, za dva řeknou, no, to ono se situace změnila a musíme to zase utáhnout. Jo. Oni nechtějí ustupovat. Oni jenom takticky. A k tomu, že vědí, že to bude končit, tak k tomu hned dělají propagandu. Jo. Když to teda chcete, aby se to ukončilo, my to teda ukončíme, ale bude hůř, budeme vás pokutovat. Ze zákona jakákoliv pokuta nesmí být likvidační. Žádná. I za dopravní přestupek. A tím by se ty orgány měly řídit. A to je nevyviní. Podívejte se, tyhle ty propagandistické řeči našich vládních představitelů, ty jdou vždycky s předstihem. Oni tuší, co musí tedy jaksi udělat, aby tedy vyhověli takovému tomu veřejnému mínění. A hned si k tomu vystavějí prostě tu gloriolu toho, že to bude ještě horší, jo? Aby lidi prostě k tomu nesahali, aby je nenutili k tomu prostě něco měnit nebo rušit. Prostě unblock. Unblock je to špatně. Unblock toto zřízení prostě vytváří neuvěřitelný nebezpečí pro naši společnost. To je asi k tomu. A odvolávat se na zákonnost, podívejte se, za fašistů, za Němců, za druhý světový války, byly taky zákony. A taky byli český policajti. A taky se odvolávali na to, že plnějí jenom zákonné povinnosti. Víte, tu absurditu? A po válce se divili. A dneska ta jejich třetí generace, těchto lidí, jo, ty vnuci a pravnuci, se bouří, jak dědeček a pradědeček, jak byl postižený za to, že od těch zlejch komunistů, za to, že za války plnil jenom povinnosti. On se ničeho nedopustil. Dokonce při norimberském procesu to říkali ty žalovaní. Já jsem nic neudělal, já jsem jenom plnil rozkazy. Že jo. Jo. Takže tyto výmluvy v naší historii známe. Jo. A přesně takhle to s nima dopadne. Protože ta společnost dřív nebo později musí toto zřízení změnit. Musí, protože jde vlastně o půd sebezáchovy. To prostě logicky jednou k tomu prostě musí dojít. A je úplně jedno, jak budou kličkovat. Podívejte se, oni teď dělají takovou kličku, co se týče měnové politiky a vůbec bankovnictví. Jo. Teď jsem se dočet, že pan předseda vlády nabídnul komunistům jako úlitbu, že se založí Česká banka. Komerční banka. Co s tím chtějí dělat? Když ta komerční banka je až na chvostu, až poslední stupeň v tom bankovnictví. Jo. A naše národní banka, čili centrální banka, není v našich rukou. A ta komerční banka se chová podle té centrální banky. Čili to je prostě přesně podle toho, aby koza zůstala celá a vlk se nažral. Jo. Čili bez těch zásadních změn v té společenské sféře a zásadních změn v té legislativě, jo, to prostě nejde udělat. Nedostaneme se k něčemu lepšímu, pokud neuděláme zásadní změny. Předávám slovo.
Dobře. Nuž.
Já bych navrhla to další téma, protože už máme
kolik je? Jo, 25, já jsem to přehlédl. Takže prý je těžké vystoupit z NATO, Severoatlantické teroristické organizace. Někdo volá, akorát to slyšíte, dámy a pánové, vydržte, jestli otevřu vůbec mobil. Nebo otevřu, já ho otevřu, ale jestli se tam dostaneme s čudlikem, aby jsme připojili telefon. A teď do vysílání. Jo, ale já to musím vypojit ze zásuvky. Tak, jdeme na to, zvedneme to a Svobodný vysílač, hezký večer.
Dobrý večer.
Dobrý večer. Hned můžete položit dotaz.
Ano. Můžu rovnou?
Ano, ano.
Já zdravím a chtěl jsem se zeptat, jestli slyšeli dneska ráno paní doktorka a pan doktor Hajs, jestli slyšeli o tom rozsudku, který se odvolává na pandemický zákon. Byl to nějaký pracovník autodílny, který nechtěl testování, prošlo to soudem a oni mu řekli, že vzhledem k pandemickému zákonu se nejedná o porušování svobody, anebo že se nejedná o koulostivý zásah nebo něco v tom smyslu. To znamená, že oni už aplikují pandemický zákon. A ještě jsem měl jeden dotaz. Papež, jestli jste sledovali na Velikonoce, že tam padlo, že očkování je vzkříšení. Tak jestli by mohli hosté, když tak prosím, okomentovat toto. Děkuji a budu poslouchat.
Dobře, děkujeme. Nuž. Tak to mě nic neříká, protože jelikož, dámy a pánové, jsme si tady říkali, že tedy ten pandemický zákon by měl platit po tom, co skončí nouzový stav, ten by měl být do 11., že ano, a pandemický tedy zákon by měl začít platit 12., takže jak to, že to má retrospektivní akci. No.
Já jsem to teda taky nezaregistrovala, ale myslím, že já vím, že se pak taky jedná podle těch judikátů, ale kdyby to bylo u jiného soudu, tak to dopadne jinak. Tady je na tom vidět naprostý rozklad jednak té státní správy a pak taky soudnictví. Ale jestliže nechceme chaos úplně totální, tak proto my říkáme, pojďme tou soudní cestou, víme, že trestní oznámení se odkládají, že ty rozsudky jsou podivné, ale něčeho se držet musíme. Jestli nechceme násilí v ulicích a nikdo z nás nemá k dispozici žádnej ten silový aparát, takže je jasné, jak by to asi dopadlo. Takže my se musíme držet minimálně těch zákonů, které platí. Na tohle se můžeme podívat. Určitě to jako je podivné, vzhledem k tomu, co jste říkal, Martine. A fakt, co jiný soud, co jiný právník, to jiný verdikt, to jiná úvaha. Ale my se držíme těch vyšších právních norem a ty jsou prostě nepřekročitelné. A to, co se týče toho papeže, no tak to jsem teda taky nezaregistrovala osobně, ale to je přesně ta agenda té katolické církve, no, zahubení lidstva, jinými slovy. Není to poprvé, co se papež a Vatikán kladně vyjádřili k tomu očkování, ale že je to vzkříšení. No tak asi jo, tak je to hlavně především vzkříšení, je prvně, že zemřete.
Nás zabijou,
a pak možná budete vzkříšení.
Nejdřív nás zabijou a pak nás mohou vzkříšet. A jelikož víme, že papež je antikrist a je to černý papež, takže nevím, proč bychom měli dávat jeho slovům váhu a brát ho nějak na zřetel. To jako asi bideta a to samé a další a další a další.
No, ale jestli tomu uvěří křesťani, tak teda fakt taky nevím, co na to říct.
Ale tak to je jejich volba, že tomu uvěří.
Jasně, to je jejich věc, ale to by mě zajímalo udělat nějaký průzkum, jak teda slova svatého otce, jaká zanechala stopy v srdcích věřících. A jestli půjdu a nechají se dobrovolně o očku.
Takové legrační odůvodnění je, že papež je zaměstnancem globalistů. On není zaměstnancem. On je součástí. Tam o tam tuď příští vlastně tyhle ty nápady. On, to je jedno z center těch globalistů, který usilují o snížení populace, o zotročení lidí. To je prostě zásadní omyl si myslet, že no, on to sice říká, ale on je chudák, on nemůže nic dělat, on je zaměstnancem, jo, těch globalistů, jo, on dělá, co může. Není. To vyplývá prostě z jeho postavení a z jeho ideologie. Řekněme si otevřeně, že to křesťanství už dávno ztratilo ten náboženský punt, že se to stalo normálně ideologií a státní politikou Vatikánu. Jo, čili jenom k tomu a přejdeme teda k tomu dalšímu tématu.
Tak teď se to zase... Dobrý, my tady fungujeme, někdo mi zase píše, že nefungujeme, nevím, Nobex normálně vysílá, dámy a pánové, aktuální pořad, takže nevím, komu to furt padá, ale ode mě signál stále jde do hlavního vysílače.
No, slyšíme tě, takže no, to takže, ne.
No, my čtyři vlastně, ještě na Karla Redlika nesmíme zapomenout, ten byl tedy teď sticha, už dobrou hodinku, ale samozřejmě my se slyšíme, protože jsme navázáni na Skype, ale jestli tady něco hapruje na konečném rozesílání z těch bodů sběrných a vysílacích, nevím, jak to všechno nazvat, jak to všechno všechno funguje. Tak zkrátka, dámy a pánové, záznam bude celý, nahráváme už hodinu 29 sekund, 29 minut a 25 sekund teď, takže záznam, když tak bude, ale ode mě všechno jde. Pokud nemáte kvalitní stream, některé padají, nevím, teda prameny. My už ale koukneme se na to. Protože všechno je podmíněno, zase, dámy a pánové, jedním papírem formátu A4, jestli to stále ještě neví ti, kteří nám říkají, že to je velice těžké vystoupit ze Severoatlantické aliance. Jmenuje se to Washingtonský, a teď jsem zapomněl, jak se to jmenuje, Washingtonský protokol.
Washingtonská nebo... smlouva, článek 13.
Jo, Washingtonská... Washingtonská smlouva, nebo deklarace.
Ano. Je to zajímavé, že ústava EU je Lisabonská smlouva a jako zakládající listina, tak to je Washingtonská smlouva, ona to.
Tak, a to má, myslím...
No ale, ano?
Je formát A4 a není to nic těžkého se k tomu kouknout, že ano, když nám někdo tvrdí opak, jak je to těžké, protože víme, že než zemřel, no, bývalý analytik a velvyslanec a ten, co dělal, no, loni zemřel nebo předloni a teď Martinovi zase to vypadlo, jeho jméno, ten se jeho pořady nebo jeho rozhovory ohledně Washingtonské smlouvy, jak to celé je s vystoupením, nevystoupením, jak to bylo a nebylo. Takže ty jeho vystoupení tady máme a vůbec ohledně Washingtonské.
Myslíte pana Polreicha?
Ano, Miroslav. Ano, pan Polreich, Miroslav Polreich, já se omlouvám, že mi jeho jméno vypadlo. Můžeme se na to kouknout. Tak asi jdeme dál. Můžeme.
No, já chci říct, že k tomuhle tématu nás vyprovokoval článek dnešní pana Jaroslava Števce, to je bývalý předseda BOSu, Bezpečnost, Odpovědnost, Solidarita, je považován za odborníka na vojenství a to je přesně ten styl toho bědování, jako a máme slabou armádu a jsme chudáci a všechno je špatně a musí to být jinak, ale z NATO vystoupit nemůžeme, protože to je těžké, je to těžké. No to je fakt úplně legrační argumentace. Takže z té dosavadní praxe je zřejmé, že NATO se vůbec nezúčastní žádného boje proti terorismu, naopak. Dále je jasné, že vůbec nechrání šengenský prostor a je v rámci té Lisabonské smlouvy by to měl dělat. Naopak organizuje de facto tu invazi migrantů a to tím, že tomu vůbec nebrání. Potom na to je zaměřeno výlučně k agresi, k vybraným zemím. Teď to můžeme vidět, jak se stěhují vojska na východ k hranicím Ruské federace. A Rusko je obviňováno z agrese na svém území. Jako z agresivní politiky. To je fakt až jako legrační. Takže to setrvání v NATO nás vůbec nechrání. Jako vůbec. Naopak je s ohledem na tu činnost NATO, nás to přímo ohrožuje. My máme v programu analýzu koncepci bezpečnosti, kterou vypracovala agentura Exampro a tam to je jasně řečeno. To, co nás nejvíc ohrožuje, bezpečnost, suverenitu, existenci naší země je NATO a Evropská unie. A oba dva ty pakty jsou provázány. Je tady nebezpečí a teď víc než kdy jindy zatažení našeho státu do války a to dokonce i na našem území. A my se tady budeme tvářit, že jako jsme chudáci a nemůžeme vystoupit, jak je to pro nás těžký. Pro Boha, teď oni nás tak strašně potřebují a my nemáme ani tu odvahu, ani žádná z jiných politických stran, fakt kromě Aliance národních sil a národní demokracie, nemá odvahu říct veřejně ten požadavek. To není jako, že dneska řekneme, vystoupíme z NATO a zítra jsme z toho NATO pryč. Tam jsou, jestliže chceme dodržovat ty minimální zákony, tak tam jsou samozřejmě lhuty, nějaké kroky. Ale prostě oni nemají odvahu ani to veřejně deklarovat, ani deklarovat to svoje přání taky, jak pro Boha s takovými lidmi jednat. To je jako... Postavit most je strašně těžký, je to tak těžký, že ho ani stavět nebudeme, protože je to tak těžký. Asi takovouhle to má logiku. A ještě chci říct k tomu na to, že když zacituji tedy z toho našeho programu, vy jste zmiňoval tu Washingtonskou smlouvu článek 13, tam to je přesně popsaný po 20 letech, prostě my jsme tam nevstupovali na základě referenda, takže se tam dá do té Ameriky se pošle ten dopis, že chceme vystoupit z NATO, ale není politická vůle, ta neexistuje. Není ani u vládních stran, není ani u opozičních stran, není ani u SPD, můžete se podívat v tom programu to prostě nemají a není to ani u těch stran mimoparlamentních. Je to opravdu, podívejte se na ty programy, nemají to tam. Takže to, když vám to říkají, anebo jestli se tam napíše jenom ad hoc, že chceme vystoupit z NATO, což má teď jeden politický subjekt, má to v programu asi 14 dní a to je všechno, tak to asi není z toho důvodu, že by to opravdu chtěli, ale že jim to někdo poradil. No chci říct, že po tom vystoupení z NATO je samozřejmě nutné, stejně tak jako z té Evropské unie, primárně změnit ústavu. Tomu nepomůže žádné referendum a nic, tomu pomůžou jedině volby. Výsledek ve volbách a že se musí změnit ústava. A v té ústavě je nutno zakotvit, aby nebylo zneužito naše území a vzdušný prostor, aby to nebylo zneužito k průjezdům, k pobytům cizích vojsk, k přeletům, k cvičení těch cizích vojsk a jiných ozbrojených jednotek a tak dále. A musí být přijat ústavní zákon o míru. A my opravdu máme tam, není to samozřejmě na stránku, jestli se o to chce někdo zajímat, tak si hold bude muset přečíst třeba 4 stránky, toho snad nezabije, ale ty kroky tam jsou zmíněny, takže je nutné z toho na to vystoupit, víme, jak to udělat po technické stránce, víme, jaké kroky na to musí být návazné a jak vybudovat samozřejmě souběžně začít budovat tu bezpečnost naší země. Ale nejde přece říct, je to těžké, tak to radši nebudeme nikdy podnikat tyhle kroky. Předávám slovo.
Já bych to chtěl tak trošku dovysvětlit. Podívejte se, Aliance národních sil nikdy neřekla, že ta reforma té společnosti bude jednoduchá a že to nebude obtížné. Pochopitelně, že to bude obtížné. To se týká teda i vystoupení z různých paktů a odstoupení od různých smluv, které nám vlastně brání v suverenitě. Co se týče toho NATO, ano, tam ta možnost je a skutečně se musí to dělat postupnými kroky. Nikdo nikdy neřekl, že v pondělí budeme sestavovat vládu, v úterý nás potvrdí pan prezident a ve středu jsme z NATO nebo z Evropské unie venku. K tomu se musí nastartovat řada věcí, které jsme opustili a předali jsme to nadnárodním korporacím nebo dokonce politickým subjektům, včetně tedy parlamentu Evropské unie. Musí se tedy dát pod kontrolu národní hospodářství. Musí se nastartovat určitý odvětví, kterého jsme se vzdali. Jo, musí se personálně obsadit lidma, kteří to budou chtít realizovat. S těmi lidmi, kteří to vedou do teďka, nemůžete přeci dělat nějakou reformu. Jo, když vlastně 30 let nedělají nic jiného, aby reforma nebyla. Jo, takže to je řada kroků, které se budou muset udělat i dokonce takových jako nepříjemných kroků, protože někteří lidé skutečně z té politické sféry, ale i z té byrokracie budou muset odejít. To říkáme prostě na rovinu, že to nebude takový nějaký šišli, mašli, přišli, našli. A ten populismus, který některé ty strany dělají v tomhletom směru, ten je strašně nebezpečný, strašně zavádějící. A já se domnívám, že je to schválně tak zavádějící, aby aby roztříštili tu názorovou rovinu obyvatel. Aby si lidi řekli, no, ono by to bylo ještě horší, než to je. Nemůže to být horší, protože jestli to neuděláme, tak nás prostě, tak jsme skončili. Skončili jsme jako stát, skončili jsme jako národ, skončili jsme jako společnost. Prostě rozplyneme se a uchvátí nás jiný etnika, tak jak o co se snaží tedy současný OSN. Takže to si musíme jako rozmyslet a uvědomit si to. Nemáme kam couvat. Tyhle ty různý analytici mají pravdu jenom v jednom, že to bude složité. Ano, to připouštíme, bude to složité. Ale víme, jak na to. A tu složitost nastartujeme nebo odstraníme tím, že to nastartujeme v rychlém sledu, aby jsme mohli vlastně pokračovat dál, tak musíme, jak říkala kolegyně, upravit, tedy ne upravit, ale postavit úplně novou ústavu. K tomu celý ten právní systém, k tomu tu kádrovou politiku. To jsou prostě stovky a stovky kroků, které budeme muset udělat. A tím bych jako ukončil tyhle ty pasivní takové analýzy, proč bychom měli se trvávat na to. Proto, že to je agresivní pakt. Proto musíme odstoupit. My nechceme válčit s nikým. S nikým prostě. My chceme bilaterálně se dohodnout s každým. Když ten protějšek nebude chtít s náma prostě uzavírat nějakou smlouvu, tak ať ji neuzavírá, to je prostě jednoduchý. Jo, nebudeme se paktovat s někým, který nám půjde po krku. To především posílám teda ten vzkaz do té západní Evropy. Jo? Nikdo vás prosit nebude o to, aby jsme za každou cenu podepisovali nějakou smlouvu. To je asi taková výzva zatím k tomu mému komentáři. Předávám slovo.
No, Karel Redrich, jestli no, k tomu má něco?
Tak mě tak napadá teď odzadu, když to vezmu k tomu NATO. Já jsem teď čerstvě zrovna diskutoval na Facebooku ve skupině SPD tyhle věci. A je úplně překvapující, jak ty sympatizanti, nebo co to bylo, já nevím, já jsem tomu věnoval jenom chvíli, já tam jako nevisím na to, nemám na to čas, jo, bohužel. A ono je to asi potřeba to tam jako do těch lidí nějak prát, to, co se tady říká, protože oni to nevědí, oni si prostě myslí, že SPD chce odejít z NATO, jo. A já nevím, kde to vzali, když v programu to třeba nemají. Ale to není jenom tahle strana, ono stačí, aby v televizi někdo něco někde řekl, nebo na facebookovém kanále, každý den to tam do těch listí hustí, do těch lidí hustí. Tak jako ty lidi jsou přesvědčený o tom, že zvolí tu stranu a oni jako z toho NATO budou chtít třeba, jo. Ale já to nechápu. Když jim tam, když se na to člověk ptá, tak mu neodpoví, dělají z něj blbce, že jako tady podrýváme jako tu opozici, jo, a já nevím, co všechno, že to jako rozmělňujeme, že jsme malí a ať se jako radši rozpustíme a to jsou takový jako nesmysly, až z toho bolí u srdce, no, tak to je jedna věc. Jinak to na to, to je takový vtipný název, nemyslíte? Ono vůbec se ukazuje, že ty názvy jako docela často tak jako korespondujou i s tou češtinou, s tou historickou jako češtinou, s tou slovanštinou, praslovanštinou až, že tam jsou takový skrytý symboly. Na co na to, jo? A takový jako vtipky. No, fakt jako větší, já to tak cítím, větší teroristickou organizaci jako neznám na tomhle světě. To je to, když se podíváme v těch posledních 10 let zpátky, jako co se stalo, to je neuvěřitelný, jako kde všude dokázali rozvrátit prostě poklidný, asi v uvozovkách, jako nebyl jsem tam, nezažil jsem to tam, ale ať už vezmeme poklidný režim, myslím, jo, třeba ať už vezmeme třeba tu Libii například, o kterých se tady toho fakt jako moc neví. No, na Svobodném vysílači samozřejmě se toho ví hodně a hodně. Jako ty věci tady asi není potřeba moc vysvětlovat, takže bych tohle už asi do toho se nepouštěl. Ale rád bych reagoval na to, co bylo předtím třeba s tou policií. Tam pomáhat a chránit. Jo. A teď, když se čtete ten slib, já ho tady mám i před sebou v tom chatu, tam vůbec není zmínka o tom, že by měli pomáhat a chránit lidem. Vůbec. Tam prostě je zájmy České republiky a nazdar. Zájmy bezpečnostního sboru a nazdar. Zákony téhle republiky a nazdar. A i když ty zákony jsou špatný, tam leží trestní oznámení, žaloby, jak jsou nesmyslný ty zákony, úplně i proti selskému rozumu, jo? Tam nepotřebujeme ani právníky na to, aby jsme to viděli. Tak oni se mají podle toho řídit, tohle mají ochraňovat, tomuhle mají pomáhat, nás perzekuovat za to. No tak jako, já jsem rád za každého rozumného policistu. Fakt jsem za to rád. Vím, že mají děti, mají rodiny, jsou to normální lidi. Jsou pod stresem ještě větším, jak ředitelé těchto škol, na kterých se to valí. Ať už ten strach, jo, o ty existenční jistoty, o kterých jsme mluvili, nebo jak jsou prostě vystihovaný ty lidi za ten rok a jak už si úplně přejou, aby ty děti šly do škol, jo, aby měli prostě klid, tak je klidně nechají bovočkovat 3x, 4x za rok. Jim je to úplně už fakt šumák. Pomalu. Nechci jako... A někdy jsem jako emotivní a až jako přeháním, jo, ale to, co se teď děje, to, co vidím, co diskutujeme třeba i v naší třídě, jo, přes mail s rodičema, tak já to tam vidím. Já jsem tam poslal to stanovisko svoje řediteli, samozřejmě všem rodičům, tý naší třídy, a to máme druhý stupeň, to ještě neřešíme první stupeň, jo? Neřešíme mateřskou školu, ale už s předstihem to fakt informuju toho ředitele i ty rodiče, a teď oni tam píšou jako konečně, že půjdou do těch škol, teď jako o to jde, oni už za ten rok, kolik tam byly jako měsíců, teď to se počítá na týdny a ne na měsíce, teď to je úplně šílený, když se podíváte na jiný státy v Evropě, tak jako co to je za cirkus v té České republice. No, takže to jsou ty existenční jistoty, které vedou ty lidi k tomu, že podléhají. To jsou ty vystrašený prostě duše těch lidí. To nemá ani s rozumem nic společného. To jde do nitra těch lidí, jako do samotné podstaty těch lidí. A k tomu bych chtěl říct, jak to tady zaznělo, že nejsme malí, ale my nejsme malí ani jako národ, ale ani jako jednotlivci. Vždyť každý v nás má tu boží jiskru, tak ji jako zažehněme. Vždyť čím víc budeme ustupovat, tím víc ta jiskra jako bude zhasínat. A ty injekce, pokud je přijímáme jenom proto, že se bojíme o práci, i takový lidi znám, no tak jako to světlo v nich úplně pohasne z toho strachu, že přijdou o práci. No tak jako nebudou mít na chleba, takovej mají jako úplně pocit, že nepřežijou, já nevím, no. Tak, ale ať jako to nerozvádím moc dlouho, mám tady několik poznámek za celou tu dobu, tak bych chtěl ke každý něco málo říct. Já sám jsem v roce 2017 u voleb nebyl. Dal jsem na hlasy i Svobodného vysílače některých komentátorů nebo redaktorů. I na lidi, kteří třeba jsou na duchovní cestě, jak oni sami říkají, a myslí si všichni tyto lidé, že volit nemá smysl, že jako nejít k volbám je prostě řešení, že když tam nepůjdeme nikdo, tak se to rozloží samo, že ty 2%, co tam půjdou, že to už bude neadekvátní. Ale já nevím, jestli jsem tenkrát udělal dobře, myslím si, že ne, že jsem si měl víc podívat na politický spektrum a našel bych tam i tu Alianci národních sil před 4 rokama, která taky kandidovala. Takže to mě zpětně mrzí a proto jsem i v té politice teď. protože tudy cesta fakt si myslím, že nevede, že to rozložíme jako tím pozitivním myšlením, že je to celý jako tady to zlo a nebudeme to krmit tou svou energií. Jako jo, něco to má samozřejmě do sebe, ale v tomhle v tom směru Aliance národních sil stojí opravdu jako nohama na zemi a jsou tam realisti, kteří to vidí prakticky a vidí, že se to jako nezmění, tohle smýšlení, tohle paradigma nějakým zábleskem, ani asi nějakým mimozemským zásahem ze dne na den. I když asi by to taky jako šlo, že jo, ale tak budeme na to čekat se založenýma rukama, jenom jako v meditacích a tak, nebo prostě podpoříme stranu, která ví jasně, co chce a ví ty lidi sami, že to, co chce, je dobrý pro naši zem, pro naše děti, pro naše vnoučata. Tak jako, co řešit víc? To je k těm volbám, jestli jít nebo nejít. K tomu vzdělávání, že se teď rozpadá, no mě to taky jako mrzí samozřejmě, že jsme to tady budovali, naši předci to budovali, ale ruku na srdce jako stojí za to vůbec, aby jsme to zachraňovali. Děti, jako co se tam ty děti fakt jako v poslední době učí. My jsme si vybrali alternativní školu, jo, takže já na ní nechci házet špínu, protože je to velice dobrá škola, je postavená i na duchovních základech a podobně. Má nějakou ideologii, když to tak jako zjednodušeně řeknu, a nějaký rozměr prostě duchovní. Ale jako to, co vidím kolem sebe, to, z čeho vyrostly ty voliči těch pirátů a ty pokřivený gender jako povahy, tak tohle chceme jako zachraňovat. Ano, asi ano, protože my to můžeme naplnit jiným obsahem a je potřeba ty pedagogy zachránit, je potřeba i ten systém zachránit, alespoň to, co se dá, to očistit od toho nánosu toho zla a obnovit to čirý, to ryzí, to světlo, které tam vždycky bylo v České republice a československý a stojí to prostě asi za tu záchranu, ale vedle toho se ukázalo, že tak, jak se dřív rodiče všichni smáli těm, co vychovávali nebo vzdělávali doma děti a představovali si, no to je nepředstavitelný, že já bych byl doma s dítětem a učil ho něco, no tak se na to podívejte, teď to dělají všichni a někteří pochopili, že to vlastně mohou dělat i lépe než ty učitelé. A tyto rodiče bych chtěl podpořit a vůbec nebude vadit to, když se dají dohromady a vytvoří nový typ vzdělávání. Já myslím, že to naší republice jenom může pomoct. A to opravdu od těch mateřských škol až vejš. A posledních pár věcí ještě zpátky k tomu té pozvánce a tím se asi rozloučím. Příští týden v pátek v Lomnici nad Popelkou setkání svobodných lidí s podporou Aliance národních sil. Bude to na náměstí, to jsem neřekl, stojí tam socha Jana Husa, bude to hned naproti před muzeem. Přijďte, jak sympatizanti Aliance národních sil, přijďte i příznivci svobodného vysílače. Je to po dlouhé době legální možnost se vidět, i když já myslím, že to je nějaké omezení do 20 lidí a ty 3 milionové pokuty jako se visí jak nějaký meč nad náma, tak nebojme se toho prostě ani toho a udělejme setkání veliký a mohutný. Udělejme si z toho tábor lidu v centru města. Nemusíme se schovávat pod na nějaký kopce. Takže není to demonstrace, opakuju, je to poklidné setkání svobodných lidí. Nechceme žádné násilnosti ani výkřiky. Chceme normální, rozumnou prezentaci svobodných názorů a prostor dostane každý. Jo? Takže nebudem tam nikoho umlčovat, ale nebudem se ani s nikým dohadovat a přesvědčovat ho o naší pravdě. Ne. Tak, to je tak vše. Zapomněl jsem říct, že jsem taky tlumočník, že ten znakový jazyk překládám, tak nejenom, že ho vyučuju. Tak to chci máme poděkovat touto cestou za prostor, který jste mi dali, že jste mě pozvali a přeju vám hezký večer a všem lidem, ať se nám daří.
Dobře.
Se nebojíme.
Děkujeme za tím.
Paní Dítová.
Ještě vydržte a mám tu hovor. Já paní Janu hned připojím do vysílání. Slyšíme se? Halo, halo.
Ano,
výborně.
Slyšíme.
Tak můžete.
Dobrý večer všem přítomným i posluchačům, tady je Jana z Nejtku a já bych ráda řekla panu Redlichovi, aby se nenechal otrávit pomíleným lidmi, který si myslí, že by Aliance národních sil se měla nechat rozpustit. To v žádném případě, já vidím Alianci národních sil jako poslední jiskřičku naděje v tomto státě, plus teda národní demokracie, a nedejte se, máte dost příznivců a příznivci vám přibudou, když budete takto pracovat, jak pracujete a dáte o sobě vědět, tak mnoha lidem svitne v hlavě, protože do voleb je ještě hodně dlouhá doba a to, co se bude dít, tak mnoho lidem bude opravdu, ale opravdu jako zlé a budou hledat to pomyslný nebo pověstnou slámku, za kterou by se zachytili. To je asi všechno, co jsem chtěla říct. Děkuji vám za vaši práci a jsem s váma a snažím se kdejakou dušičku, která je teda sdílná a chce něco vědět, tak seznamovat s tím, že existujete. To je všechno. Děkuji vám, hezký večer.
Děkuju. Dobře, já bych děkuji. Na to jenom krátce děkuju za ta slova, to nedokážu říct, ale přesně tohle tvrdím a říkám ostatním lidem. Přesně to, co vy jste řekla do posledního písmenka, si troufám tvrdit. Děkuju a tímto se rozloučím. Dobrou noc.
Dobře, tak děkujeme také. Tak, dámy a pánové, hele, ještě nějaký hovor, tak já ho teda ještě beru. Halo, svobodný vysílač.
Dobrý večer, slyšíme se, mohl bych vstoupit do rozhovoru s Karlem Redlichem a...
Jasně, můžete hned položit, jste položit dotaz, ne? Jste ve vysílání.
Prosím.
Můžete položit dotaz ve vysílání. Halo.
Ale já teďka, když mluvím, tak ty...
Nemůžete poslouchat rádio, to teď musíte vypnout a mluvit se mnou a z hosty jenom přes mobil. Protože jsme na mobilu.
Takže já musím vypnout rádio.
No, nebo ho slumte, to je jedno, protože nemůžete poslouchat to, co je se zpožděním 15-20 sekund to vysílání, než přijde přes internet a všechno. Tak, jsme přes telefon, tak musíme přes telefon.
Tak, teď se slyšíte. Dobrý den, dobrý večer, zdravím vás.
Ano, slyšíme se, můžete.
Tak, dobrý večer, slyšíme se?
Ano, stále si slyšíme.
U telefonu, počkejte, já si to musím vypnout.
Já jsem vám to říkal.
Jo, je rok, jo. Tak.
Nebo utečte do jiné místnosti,
to
je jedno.
Dobrý večer, u telefonu dám vás ve spolek. Poslouchám debatu asi, já nevím, půl hodiny. Chtěl bych pozdravit Karla Redlicha. Nazdar Karle, jsi tam ještě, ahoj.
Jo, jsem. Ahoj, Dane.
Nazdar.
Děkuju.
Nazdar, zdravím vás všechny ve spolek. Chtěl bych poděkovat za vaši práci a Karlovi Redlichovi za uspořádání akce Volmíci nad Popelkou s tím, že jsem k tomu chtěl ještě přidat to, že bylo by fajn, kdyby lidi přišli a v podstatě si vyjádřili svůj názor mezi sebou i na mikrofon s ohledem na celoroční tuhle situaci, kterou máme. Myslím si, že by to bylo fajn, protože neříkám, že se lidi úplně bojí, ale někteří o tom nechtějí úplně mluvit a tohle by mohlo být u pomoci tomu, aby se lidi mohli svobodně vyjádřit. A když to tak všechno celý poslouchám, tak si říkám jednu věc, že vlastně my jsme totiž přišli o nějaký takový pomyslný spojení. To pomyslný spojení je vlastně s tou historií, s kulturou, s tradicí. Někde po cestě jsme si toho nevšimli a běžíme samozřejmě s tím světem dopředu. Nicméně zapomněli jsme prostě na tu kulturu, zrovna opakuju tu tradici a to nám prostě teďka zpátky jakoby ubližuje, že jo, v podstatě. Takže tam je potřeba asi se znova bezprostředně napojit. Já mluvím o tom bezprostředním spojení. A to je vlastně to, co by nám mohlo jakoby všeobecně všem jakoby pomoci, no. K tomu, aby jsme začali zase svítit. Tak to je asi takhle nějak v kostce. A zdraví vás všechny, opatrujte se ve zdraví a držte se. Děkuju, mějte se hezky, dobrou noc.
Dobře, dobře, děkujeme, dobrou noc. Tak, dámy a pánové, tak to byl poslední telefon. Už nebudeme telefony brátí, já tady odstraním pana Borise a my se pomalu rozloučíme. Má ještě někdo něco na závěr, dámo a pánové?
Já bych na závěr chtěla říct, že loni jsme pořádali poutě na různá historická místa, ale letos máme a začíná jaro, takže bych požádala posluchače. Máme takový program, jmenuje se to Bříza, slovenský strom přátelství, slovanský strom přátelství. A například v Praze budeme na 1. máje sázet na veřejném místě, musí se vyžádat souhlas břízu. Takže teď ubývá tolik té zeleně a stromu. Tak chci vyzvat všechny posluchače, ať zasadí tu břízu kdekoliv, je to možný samozřejmě i doma na zahradě, nebo vyžádat si ten souhlas na veřejnou plochu, nebo při nějaké akci. A že to bude takový ten akt toho slovanského přátelství, uděláte něco konkrétního pro přírodu a pro naši zemi. Takže tohle jsem chtěla říct. Potom ještě děkuji paní Janě i Karlovi Redlichovi za dnešní velký přínos tomu pořadu. A jenom chci říci, že když podpoříte Alianci národních sil, tak především podpoříte sebe. A my stále vyzýváme, abyste se neostýchali a opravdu se k nám přidali. Protože je potřeba každá ruka, každá dělná ruka. Podívejte se prosím na naše stránky, tam máme odkazy na ty krajské kluby. Můžete se přihlásit přímo v tom kraji, kde chcete být. Není to vázáno na trvalý pobyt, takže když třeba máte někde trvalý pobyt a jinde žijete, můžete se přihlásit opravdu do kterého kraje chcete. A tam se děje přímo ten život v tom terénu. Takže bychom opravdu vaši pomoc uvítali. A já se rozloučím slovy, navážu na pana kolegu Redlicha tím starým rčením, co taky někdy opakuji. A to mi vždycky říkávala babička. Pomoz si sám a pánbu ti pomůže. Ale musíme si nejprve pomoci sami, protože jsme v hmotném světě, tak hold v té hmotě musíme realizovat. Takže ještě jednou, pomoz si sám a pán Bůh ti pomůže. A tímto se loučím, děkuji za pozornost a dobrou noc.
Dobře, dobře, tak to byla Vladimíra Vítová, předsedkyně Aliance národních sil, Karel Hais.
Tak to závěrečné slovo tentokrát padlo na mě. Já bych chtěl říct jenom jedno. Já jsem to dneska tak nějak pojmul trošku jednoznačně, rezolutně a dalo by se říct i agresivně, protože ta situace skutečně to vyžaduje. Já bych chtěl všem lidem říct, nestýďte si přiznat chybu, že jsme podporovali něco, co nás zavedlo tam, kde teď jsme. Já to přirovnávám k jednomu. Probudili jsme se ze zlého snu a nikdy po tom probuzení se do toho snu nemůžeme vrátit. Berme to jako fakt, berme to jako poučení a budujme skutečně naši budoucnost. Tím bych se chtěl rozloučit. Přeju všem dobrý život, hlavně zdraví a dobrou noc. Děkuju za pozornost.
Dobře, dobře, děkujeme. I Karlu Haisovi, to byl tedy první místopředseda. No už teď jsem zoupil, teď mi to vypadlo, jestli tedy Karel Redlich už se s námi rozloučil, měl poslední slovo nebo ne. A samozřejmě, dámy a pánové, jenom zmíním tohle na začátek, na konec, když jsem ještě na stránkách, který je natoaktual.cz, protože tam odsaď jsem čerpal všechny důležité informace, všechny důležité odkazy, které mi Vladimíra nazdílal, které jsem nás, když tak nazbíral ještě v průběhu pořadu já, máte v popisu už dnešního pořadu, tedy v tom jakože kalendáři, o programu, nevím, jak to říct. Pak to bude samozřejmě v archivu pod daným pořadem, pokud ještě něco doštracháme a dohledáme. Máme tady důležitou věc, aby jsme si to uvědomili ohledně na to. Já tady mám jenom takovou připomínku, aby Memento mori, dámy a pánové, od prvního generálního tajemníka Severoatlantické teroristické organizace Lorda Izmaje. Cituji. Úkolem NATO je udržet Američany v Evropě, Rusy mimo Evropu a Němce při zemi. Já k tomu nemám více, to stačí a stačí to tesat do kamene, aby to věděli všichni. Takže udržet Američany v Evropě, Rusy mimo Evropu, hezky rozkrást a když tak Němce hezky při zemi, aby drželi hubu a krok. Takže k tomu je určeno NATO, k tomu je největší posádka americké armády na území právě Spolkové republiky Německo, nebo Spolkových republik Německo, takže proto to tak to je, proto jsme tady tisíckrát zmiňovali i kancelářský vázací akt, kdo o tom zase nemáte nic nastudováno, pusťte si starší pořady a můžete vesele prohlubovat své dějinné obzory tak, abyste byli argumentačně schopní a zdatní. Dámy a pánové, studio Kadaň se loučí, má osoba Martin Marcikán také. Děkuji všem dnešním hostům za 2 hodiny vyčerpávajících informací. Děkuji, že jste to s námi vydrželi. Děkuji, že jste psali e-maily, psali jste SMSky, že vysílání jde a další věci. Takže za všechno vám děkuji. Děkujeme za sdílení, za jakoukoliv podporu nejenom Aliance národních sil nebo nejenom Svobodného vysílače, ale i Aliance národních sil a dalších. Vytisknout samozřejmě ty letáky, které máte, stop testování dětí ve školách na stránkách Aliance národních sil, vám nikdo nebrání, třeba si černobíle určitě to půjde upravit, abyste netratili peníze drahé na barvách a roznášet informovat.
Martine, tam je i úprava pro domácí tiskárny, aby to bylo jenom černobíle pod tím naším letákem. Pro domácí tiskárny.
Aha, tak to musím někde, pak někde musím nastudovat.
V tom odkazu dole je, to říkám pro posluchače, tam je to pro domácí tiskárny jenom černobílá verze.
Tady je plakát černobílý velikosti a 4 ke stažení. Jo, dobře. Ano, takže je to přímo na tom odkazu, takže dámy a pánové, máte to tady. A budete to mít tady v popisu pořadu. Dobře. Tak to bude asi všechno, mějte se krásně, děkujeme, že jste s námi vydrželi a přeji vám dobrou noc. I když, dámy a pánové, já jsem zapomněl, já mám ještě vysílání s vámi, protože Jarda mi nepotvrdil, že mám přetáhnout nebo vypnout, takže jedu s tím, že to je odsouhlaseno. Co se říká, když je ticho, tak je souhlas. Koukneme se na nejvyšší správní soud Alojze Hlásenského, kteří tam měli slyšení z KTV včera 7. dubna ohledně toho, kdo si má stěžovat, jak si má stěžovat na postupy soudů, když nechtějí plnit právě ta trestní oznámení na vládu, na poslance a na policisty jednotlivé zasahující a jejich vedící důstojníky a tak dále. A v průběhu pořadu, jakmile to rozjedu, tak zkusím ještě dohledat to druhé video, kdy pak byli o nejvyššího, co je tam v Brně ještě, státní zastupitelství, ne, to je v Praze, v Brně pak ještě nejvyšší asi nějaký soud jiný, teď nevím, a zkusíme to proložit všim. Alois Lásenský má i povídání krátké 6-minutové kvůli tomu povinnému testování ve školách, takže se na to koukneme. A když mi vyzbyde samozřejmě čas, tak zmíním i, můžu tady přečíst pak ty věci ohledně stop testování dětí, že ano, ve školách právě tady ze stránek Aliance národních sil. A můžeme se kouknout na další věci, že třeba jak se máme bránit a všechno, protože je toho skutečně opravdu hodně. Tak, ale pořád teď s Aliancí končíme. Já tam dám jenom tady nějakou znělčičku, zase na rozloučenou a hned se budeme věnovat tomu dalšímu do půlnoci.
Pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás.
Představím vám program Aliance národních sil na začátek, tedy tři ano a tři ne. Za prvé ano míru, to znamená vystoupit ze Severoatlantické aliance. Za druhé ano suverenitě České republiky, vystoupit tedy z Evropské unie. A za třetí ano zestátnění strategických odvětví národního hospodářství a přírodního bohatství, tedy vody a nerostných surovin a zrušení církevních restitucí. Tři ne, ne ilegální ani zlegalizované migraci, ne novodobému otrokářství nadnárodních firm a exekucím a ne zrušením dekretů prezidenta Československé republiky doktora Edvarda Beneše a snahám o likvidaci českého státu.